Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទរងគ្រោះពីខ្យល់មិនទៀងទាត់និងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍតាមព្រៃសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងបោះផ្សាយផ្សាមូលបត្ររដ្ឋលើកដំបូងគណៈការចំណាយឆ្នាំ2022ត្រូវគ្រងជាង8000លានដុល្លារបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសង្ឃឹមទទួលសម្លេងគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពកសិករកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធ COVID និងការធ្វើចំណាកស្រុកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងវិបត្តិអាកាសធាតុនេះខ្យល់ខ្លាំងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគេអះអាងថាការនេសាទកាន់តែលំបាកស្របពេលបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់សមុទ្រដែលប៉ះពាល់ផលនេសាទលោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដូចតទៅ
លោកម៉ាតយោបជាអ្នកនេសាទសមុទ្រជាង20ឆ្នាំមកហើយក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបើទោះលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតជាអ្នកនេសាទក្តីក៏លោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសអាយុ14ឆ្នាំនិងកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី7ធ្វើជាអ្នកនេសាទដូចរូបលោកឡើយលោកយោបអាយុ41ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់បានរៀបរាប់ថាវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់អ្នកនេសាទតាមសមុទ្រក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាអាកាសធាតុដូចជាខ្យល់ធំនិងចំនួនជាមួយអ្នកនេសាទខុសច្បាប់និងអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមដែលមានឧបករណ៍នេសាទធំធំ
ចង់ឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងចង់ឲ្យគាត់ខ្លាចជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ការងារផ្សេងៗណាដែលឡែកខ្ញុំគិតថាសមុទ្រនេះវាអាចជួបហានិភ័យខ្លាំងទៅថ្ងៃមុខតោះបាទវាជួបហានិភ័យខ្លាំងលោះហើយខ្ញុំនៅរងហើយតែងតែព្យាយាមបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យកូននៅសាលាអត់ចង់ឲ្យនៅផ្ទះទេដើម្បីចង់បានចំណេះដឹងឲ្យរួចអំពីការងារសមុទ្រហ្នឹង
បញ្ហាខ្យល់សមុទ្រខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលជាវិបត្តិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅតាមតំបន់សមុទ្រត្រូវបានអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្នុងភូមិកំពង់កែឃុំត្រពាំងសង្កែស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតរូបនោះអះអាងថាកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនាំឲ្យពិបាកនេសាទហើយការនេសាទម្ដងកាន់តែប្រថុយប្រថានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុន
ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់អាកាសនោះគឺវាប្រែពីមុនច្រឡះហ្មងបាទពីមុនឡើយក៏មានខ្យល់ធំធំយ៉ាងដែរប៉ុន្តែវាមានពេលវេលារបស់វាវាមានពេលវេលារបស់វាហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានពេលវេលាទេមានន័យថាវាប្រែប្រួលវាខ្យល់ធំធំអញ្ចឹងទៅវាអត់មានពេលវេលាស្រាប់តែជួនកាលយើងនៅទម្លាក់មកអូសចឹងអូសឡើងកលោមកបដ້ອຍបាទឡើងកលោមកផលរហូតដល់យើងបាក់យកឧបករណ៍យើងឡើងទុកដល់ស្អីវាខុសពីអ្វីដែលយើងចំណាំពីមុនមកមានការប្រែប្រួលច្រើន
កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយតំបន់ឆ្នេរក៏រងគ្រោះខ្លាំងដែរក្នុងនោះមានទឹកប្រៃជ្រៀតចូលស្រែទឹកជំនន់និងបញ្ហាខ្យល់ព្យុះជាដើមលោកម៉ាតយោបជាអ្នកនេសាទខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅតែព្រួយបារម្ភដដែលអំពីសម្ពាធខ្យល់កាន់តែខ្លាំងនាពេលអនាគត
ខ្ញុំគិតថាវានឹងខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតវានឹងអាចកើតឡើងខ្លាំងជាងនោះទៅទៀតដោយសារយើងមើលទៅលើព្រៃព្រឹក្សាអត់មានអត់មានអីគេមានការបាំងខ្យល់បាំងអីពិសេសទៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងចឹងវាមានដើមឈើមានអីបាំងអញ្ចឹងវាអាចទប់លំនឹងបានខ្លះខ្លះអំពីខ្យល់អញ្ចឹងណាហើយដែលឡាយយើងមើលទៅស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់មានព្រៃឈើទេការបាត់បង់ច្រើនមែនតើ ហូតដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតថាទៅមុខទៅវាកាលណាកំណើនក្តៅវាកាលក៏ខ្លាំងហើយខ្យល់ក៏អាចខ្លាំងដែលថាវាអត់មានអីសម្រាប់ទ្រទ្រង់វា
ជាទម្លាប់ប្រសិនបើមិនមានខ្យល់ខ្លាំងលោកយោបចាប់ផ្ដើមចេញទៅនេសាទចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅម៉ោងប្រមាណ4ទៀបភ្លឺធ្វើដំណើរជាង1ម៉ោងលោកទៅដល់កន្លែងនេសាទហើយចាប់ផ្ដើមរាយមងដោយលោកត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ8ម៉ោងនៅសមុទ្រដើម្បីរកក្តាមបង្គានិងត្រីលោកបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាលោករកក្តាមបាន5គីឡូក្រាមបង្គាប្រមាណ13គីឡូក្រាមមឹក5គីឡូក្រាមនិងកូនត្រីប្រមាណ10គីឡូក្រាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយផាត់ចំណាយលើប្រេងនិងកម្មករដែលទៅនេសាទជាមួយរូបលោកលោកថាលោកអាចចំណេញបានប្រាក់ប្រមាណ100,000រៀលក្រៅពីបញ្ហាអាកាសធាតុការនេសាទខុសច្បាប់និងការនេសាទទ្រង់ទ្រាយធំរបស់វៀតណាមដែលលោកហៅថាអូគូតាមកប៉ាល់ក៏ជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជានេសាទរូបនោះផងដែរ
នៅពេលណាដែលយើងអូគូនោះគឺយើងវៃយើងទៅអូនោះយើងវៃខ្លាចតែជាប់អូគូបើមិនជាប់អូគូគឺយើងជួបការលំបាកហើយគាត់អូសយើងតាំងពីមុនអីជាប់ផងអស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខូចខាតរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានគ្នាច្រើនដល់ដីបើសិនគ្នាតិចហើយសូម្បីតែជួបគ្រោះថ្នាក់ទៀតដោយសារតើការគម្រាមកំហែងពីគាត
់លោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានវាយសម្លាប់ដោយសារមានចំនួនជាមួយអ្នកនេសាទជាជនជាតិវៀតណាមចំណែកអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតលោកលេះកើតអាយុ48ឆ្នាំក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដោយលោកយោបដែរអំពីខ្យល់ខ្លាំងនៅតាមសមុទ្របន្ថែមពីនេះលោកក៏មានក្តីកង្វល់អំពីការអភិវឌ្ឍតាមព្រៃសមុទ្របច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការចាក់ដីលុបសមុទ្រដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ជំរកត្រីក្តាមបង្គាដែលលោកធ្លាប់នេសាទ
សត្វតាអស់ទីមនៅវាឈប់នៅអស់ដីកំណើតវាឈប់នៅដឹងវារត់ឈប់ចង់ថាឈប់មកជីវិតបើយើងអស់ដីកំណើតអាចរត់មកទិញនៅគៀនគៀននឹងវិញបានណានេះអត់នៅ
ក្រោយមានការចាក់ដីជាច្រើនឆ្នាំនៅតំបន់របស់លោកអ្នកនេសាទរូបនោះនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីហ៊ីមអាអាយុ44ឆ្នាំបង្ខំចិត្តទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយក្បែរកោះត្រងោលដែលវាអាចជាការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់មួយ
ខ្ញុំទៅឆ្ងាយទៅលើដល់កោះនោះឡូវទៅហៅកោះត្រងោលកោះត្រងោលក្រៅរស់ស៊ីនៅព្រែកនេះអត់បានលើដល់កោះក្រៅទូកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅក្រៅពីអ្នកយាយតាគាត់កាត់ភ្លៀងកាត់ខ្យល់នៅពោចង់ឲ្យថាកុំឲ្យកោះកាយចឹងទៀតឲ្យរបស់វាធម្មជាតិធម្មតាវិញបើកោះប៉ុណ្ណឹងក៏កោះប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុន្តែឲ្យទៅមុខទៀត
អ្នកនេសាទរូបនោះក៏មានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំដែលឈប់រៀនថ្នាក់ទី7ហើយបានធ្វើជាកម្មករនេសាទឲ្យគេដែលអាចរកប្រាក់បានពី30,000ទៅ40,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្ថែមថាលោកមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសឈប់រៀននោះឡើយប៉ុន្តែកូនប្រុសឃើញឪពុកមានការលំបាកហើយចង់រកលុយខ្លះខណៈខ្លួនក៏ណាយពីការសិក្សាដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅពេលចេញទៅនេសាទម្ដងលោកកើតអាចដកត្រីសមុទ្របានប្រមាណ30គីឡូក្រាមហើយក្នុង1គីឡូលោកអាចលក់បាន3,000រៀលកាត់ថ្លៃចំណាយលើប្រេងលោកអាចនៅសល់ប្រាក់ប្រមាណ70,000រៀលយោងតាមរបាយការណ៍នៃការសិក្សាលើកទី3ស្ដីពីការស្វែងយល់ពីទស្សនៈសាធារណជនចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចំណេះដឹងអេរិយាបថនឹងការអនុវត្តដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពប្រជាជនរស់នៅតំបន់សមុទ្រងាយរងគ្រោះជាពិសេសពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាដែលស្ទង់មតិក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ7,600នាក់ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់សមុទ្រភាគច្រើនមិនមានទំនុកចិត្តអំពីការរៀបចំសម្រាប់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាក្រក់ឡើយហើយពួកគេប្រមាណ 70% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះឆ្លើយថាពួកគេត្រូវការការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលពួកគេជួបប្រទះ
បាទនឹងនិយាយទៅសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺអ្នកនេសាទគាត់ប្រឈមខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាត
ុលោកសឹមហ៊ីមប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែដែលបច្ចុប្បន្នជាតំបន់ទេសចរមួយបានថ្លែងថាលោកសង្កេតឃើញថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងនោះមានការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រការឡើងកម្ដៅនិងខ្យល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះក្នុងសមុទ្រប
ើនិយាយពីរឿងជីវៈចម្រុះដែលសម្បូរនៅសមុទ្រ សបូរនៅពេលតិចអាចចង់និយាយតែខែផ្សានិងខែកដឹកប៉ុន្តែសប្ដថ្ងៃនេះយើងមើលទៅការកើនឡើងនៃកម្ដៅគឺខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកនេសាទគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនដែរតទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ការរំលោភអាកាសធាតុ
បន្ថែមលើវិបត្តិបំរែបំរួលអាកាសធាតុប្រធានសហគមន៍រូបនោះបានថ្លែងថាប្រជានេសាទក៏ប្រឈមនឹងបាត់ល្មើនេសាទកាន់តែច្រើននិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រែកដែលនឹងបំផ្លាញព្រៃកោងកាងលោកឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍របស់លោកក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចង់បានដីសហគមន៍ដែលលោកបារម្ភអំពីការបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយ
មានការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីចង់បានដីសហគមន៍គេថាគេគិតថាជាដីរបស់គេខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការទន្ទ្រានបានមែនយើងនឹងមានការទន្ទ្រានជាបន្តបន្ទាប់ចង់ក្រោយសហគមន៍នឹងបាត់បង់នឹងរលាយ
លោកមៅឈៀងមេឃុំត្រពាំងសង្កែខេត្តកំពតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលឃុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយបញ្ចូលក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំ5ឆ្នាំក្នុងនោះមានការចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជាខ្ចាល់ផ្ជុះជាដើមនិងអប់រំពួកគេអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងនឹងផលនៃសារធ្លាក់ចុះវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាមួយផ្នែកបង្កឡើងដោយសារកំណើនតម្រូវការរបស់ប្រជាជន
អញ្ចឹងគឺថាបើយើងគិតថាកម្រិតនៃការហូបពីមុនអស់តែ1តោនបច្ចុប្បន្នហូប10តោនអញ្ចឹងតោឃើញថាផលដែលរមកឃើញយើងឃើញវាខ្សត់ជាងមុនបន្តិចហើយ
លោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពឆ្លើយតបហេរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបន្ថែមថាតំបន់ឆ្នេរក៏ទទួលរងពីផលប៉ះពាល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរផងដែរក្នុងនោះមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្ចោព្យុះទឹកចំនួនញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនការហូរច្រោះនិងការបាក់ដីជាដើម
ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាបញ្ហាខ្ចោព្យុះនេះគឺវាមានបញ្ហាគុណធម៌ខ្លាំងដោយសារតែវាមានភាពញឹកញាប់ជាងទឹកចំនួនឬក៏អីអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការខ្ចោព្យុះហ្នឹងអាចច្រើនជាងកត្តាផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាវាប្រកបខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទេអាហ្នឹងដោយសារតែយើងមិនទាន់មានតួលេខច្បាស់លាស់មកហើយ
លោកហាក់ម៉ៅបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏មានគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកនេសាទដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ដល់ជំនួយមុខរបរផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាខ្ចោលខ្លាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់សមុទ្រក៏រងគ្រោះផងដែរដោយសារខ្ចោលព្យុះវាយកំទេចផ្ទះរបស់ពួកគេ
អត់ដែលសោះដែលប៉ះខ្ចោលអានេះខ្ចោលលួចមកស្ងាត់មកវិញមកដល់យូរមក
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកគឹមខុនអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់អូក្រសាខេត្តកែបបានរងគ្រោះដោយសារខ្ចោលព្យុះវាយបំផ្លាញផ្ទះរបស់លោកហើយលោកត្រូវបានសង្កត់រហូតដល់របួសធ្ងន់លោកថ្លែងថាពេលនោះលោកកំពុងកាត់ស្មៅឲ្យគោនៅម៉ោង 7:00 រសៀលហើយមេឃរកភ្លៀងដូច្នេះលោកចូលច្រកក្នុងផ្ទះ
ក៏វិញមុនអត់មានអញ្ចឹងក៏ធាត់ធំធៅឥឡូវប្រែប្រួលមកមិនដឹងប្រាំងដឹងភាសាហើយណាក៏ខ្ចល់មានរាងឹតមកអត់ទេឥឡូវខ្ចល់អត់ដូចពីមុនខុសមុនដល់តាមមើលដឹងមិនដឹងភាសាព្រៃធ្វើវាអស់ហ្នឹងចាំមើលក៏មុនព្រៃភ្នំមានហ្នឹងវាមកប៉ះព្រៃប៉ះអីឥឡូវវាអស់ហើយទៅជន់ទៅភ្លៀងទៅភ្លៀងជន់ថាខ្ចល់មកអត់ដូចមុនទេឡូ
រាយការណ៍ពីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ដើម្បីទទួលបានទុនបន្ថែមក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើននិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលជួបវិបត្តិ COVID-19រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងចំណាយថវិកាជាតិជាង8000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកខណៈថវិកាជាតិត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងចំនួនប្រមាណ8013លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលកើនឡើងប្រមាណ 7% បើធៀបនឹងការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2021គម្រោងប្រកាសលក់មូលបត្ររដ្ឋនិងផែនការចាយវាយឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានប្រកាសក្រោយការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែតុលាសប្តាហ៍មុនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងដែលមានទំហំទឹកប្រាក់1,219.5 billion rial ឬប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកគណៈថវិកាជាតិត្រូវបានគ្រោងទុកក្នុងចំនួន32,576.9 billion rial ឬប្រមាណ8,013 លានដុល្លារសម្រាប់ចាយវាយនៅឆ្នាំ2022ដែលត្រូវជា 26.24% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសដែលកើនឡើង 6.8% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021សេចក្តីប្រកាសរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថាការបោះផ្សាយមូលបត្រគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីគៀកោហេរ៉ាញ់ប្រទៀនគ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈសម្ដៅលើកស្ទួយកំណើននិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចចំណាយផែនការចំណាយនៅឆ្នាំ2022ដែលកើនពីឆ្នាំ2021នោះគឺឆ្លើយតបនឹងការចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកក្នុងនោះមានប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋានប្រាក់បំណាច់មុខងារលៀបការនិងរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថាចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិកនេះត្រូវបានគ្រោងដោយរដ្ឋសារកម្រិតប្រាក់បៀវត្សអបបរមានិងប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីឆាស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឆ្នាំ2022ស្មើនឹងកម្រិតឆ្នាំ2021ដើម្បីរៀបរដ្ឋភិបាលមានលទ្ធភាពសន្សំថវិកាសម្រាប់បន្តការងារអន្តរាគមផ្នែកសុខាភិបាលនិងសង្គមពិសេសគឺការបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាជួយជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះឱ្យបានដល់9ខែជាបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2022សម្រាប់ចំណូលថវិកាថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងប្រមូលឱ្យបាន 23,462.6 billion rial ឬប្រមាណ 5,771 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវជា 8.9% នៃផលសសដែលកើនឡើង 17.7% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្ររួចរាល់ក្នុងការត្រៀមចាយវាយដោយដែលបានកំណត់ក្នុងខ្ទង់ចំណាយនិងចំណូលសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅតែជាក្តីបារម្ភមួយ
ពីមានរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងអានេះបានសរសេរហើយប្រាប់ថាថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងណា
ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការទីផ្សារមូលបត្រនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាយល់ថាការដាក់ឲ្យបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកម្ពុជាត្រូវស្ដារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តបែបយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវនិងចាំពេលវេលាសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងឡើងវិញក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខ
អ្នកស្រីបញ្ញុលបន្ថែមថាផ្សារមូលបត្ររដ្ឋមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននិងអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចំណូលពន្ធដារពន្ធគយនិងកម្ចីបរទេសឲ្យងាកមកប្រមូលទុននិងប្រភពចំណូលក្នុងស្រុកបន្ថែមដើម្បីយកទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានប្រឡាយនិងពង្រឹងវិស័យសិក្សាអប់រំសុខាភិបាលក៏ដូចជាសេវាសាធារណៈផ្សេងៗទៀតបើតាមអ្នកស្រីកឹមសុផានីតាការបោះផ្សាយផ្សារមូលបត្ររដ្ឋគឺជាទម្រង់នៃការលក់បានបំណុលទៅជាសាធារណៈដើម្បីប្រមូលលុយខ្ចីលុយពីសាធារណជន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមឯកសារព្រៀងនៃផែនការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2022ចំណាយចរន្តវិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសាធារណៈនឹងមានចំណាយ 24.5% នៃចំណាយចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិចំណាយលើវិស័យនេះទាបជាងវិស័យសង្គមកិច្ចដែលគ្រោងនឹងទទួលបាន 38.4% នៃចរន្តថវិកាថ្នាក់ជាតិឯកសារដដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគ្រោងខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងកម្រិត 1,600 លាន SDR ឬជាង 2,260 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងមួយចំនួនក្នុងនោះមានគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនិងពង្រីកខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីនៅតាមជនបទជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមើលឃើញពីកំណើនក្នុងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើខ្ទង់ចំណាយថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនឹងអាចជួយពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ
ការផ្តល់ថវិកានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងមានការកើនឡើង គួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយចំណុចនេះជាចំណុចល្អមួយព្រោះយើងចង់ជំរុញឲ្យថវិកាជាតិនឹងមានគោលដៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីជនបទដាច់ស្រយាលហើយនឹងជាពិសេសការជួយឲ្យតំបន់នឹងមានការតបជប់សេដ្ឋកិច្ចមកទីប្រជុំជនដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយនឹងការកែលម្អសេវាសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងបាទ
បើតាមលោកពេជ្រពិសីរដ្ឋដំណើរការរៀបចំថវិកាជាតិគួរតែមានការចូលរួមឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់សាធារណជនហើយសភាក៏គួរមានយន្តការពិនិត្យតាមដានការចាយវាយថវិកាជាតិផងដែរតាក់ទងនឹងកម្ចីបរទេសលោកថាកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការខ្ចីបុលបរទេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់ៗដូចជាការជំរុញវិនិយោគសាធារណៈនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជារកចំណូលទូទាត់បំណុលវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 11,622 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អ្នកឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាជនក្នុងឃុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាមេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារូបលោកនឹងទទួលបានសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើននៅគ្រាដែលអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសំឡេងគាំទ្រប្រកៀកប្រកិតនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
លោកដំដនជាអ្នកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមមួយរូបដែលបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP កាលពីឆ្នាំ2015លោកដនអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិប្រាសាទឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាលោកនឹងឈរឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមហាសាំងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរូបលោកឲ្យคล้ายជាមេឃុំ
បើសិនជាពេលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតទៅខ្ញុំនឹងយកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមូលដ្ឋាននឹងយកមកអនុវត្តឧទាហរណ៍ថាគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អគ្រូកសិកម្មល្អនគរបាលល្អអានឹងខ្ញុំយកមកអនុវត្តដែលពេលខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងគ្រូ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 11,622 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នាក់និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានឹងមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬយ៉ាងណាក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយជិត4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកដនបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់បានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយបើទោះលោកយល់ថាអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះហើយចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអាចចាត់ទុកគណៈបករបស់លោកជាជំរើសមួយ
ខ្លាចគាត់ពីបោះឆ្នោតទៅគាត់ទៅមេម៉ាមិនដឹងចាប់ឲ្យនរណាគ្រូបាទអញ្ចឹងឃើញគាត់យល់ថាគណៈបកមូលដ្ឋានហ្នឹងមានគោលនយោបាយល្អដែរគួរជាទីពឹងអីបានអីអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅ
បាទតាមលោកដនកាលពីកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនក្រុមប្រឹក្សានៃឃុំមហាសាំងមានចំនួន9នាក់កាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន5អាសនៈឈ្នះតំណែងមេឃុំចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន4អាសនៈដែលមានសមាជិកម្នាក់ធ្វើជាជំទប់ទី2នៃឃុំមហាសាំងនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំង9នាក់ក្នុងឃុំមហាសាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោត3456គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2842សម្លេងខុសគ្នាប្រមាណ600សម្លេងចំណាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរកបាន190សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់កចបការពិការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយបានឈ្នះតំណែងមេឃុំប្រមាណ500និងក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណ5000នៅឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស ប៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយចោលហើយតំណែងទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកដនដែលជាកសិករមួយរូបបានសម្រេចចិត្តធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្រោយលោកបានចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាលោកកែមលីអ្នកវិភាគដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016លោកយ៉ងសាងកុមារដែលជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មមួយរូបហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកជេងវីរៈដែលជាប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយនេះលោកដនបន្ថែមថាលោកចាប់អារម្មណ៍គោលនយោបាយរបស់គណៈបក GDP ដែលលោកថាធ្វើនយោបាយពីថ្នាក់ក្រោមទៅខាងលើ
គោលនយោបាយរបស់គណៈបកជាតិតែមួយថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងពីក្រមទៅលើវាខុសផ្លែកពីគណៈបកផ្សេងៗបាទពីក្រមទៅលើនឹងបានន័យថាអ្នកមូលដ្ឋាននឹងគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាភូមិឃុំរបស់ខ្លួនឯងនឹងបាទអត់មានខ្លាចដោយប្រព័ន្ធគណៈបកខ្លះពីលើមកក្រមនឹងខ្លាចមេបាទខ្លាចមេតើមេបញ្ជាមកបានហ៊ានធ្វើ
លោកដនបានថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយតឹងតែងហើយអ្នកដែលបញ្ចេញមតិក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាដែរលោកបន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរើសអើងអ្វីនោះទេហើយគណៈបកត្រូវការការសាមគ្គីគ្នា
ហើយបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់អីផ្សេងនេះទៀតអានឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេតាមដំណើរអញ្ចឹងបាទព្រោះកម្មវិធីដែលធ្វើមកធ្វើតាមធម្មតា
លោកដនបន្ថែមថាលោកធ្វើនយោបាយមិនមែនទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាជាការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបក
ខ្ញុំធ្វើនយោបាយនេះគឺមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទេគឺខ្ញុំធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកគោលនយោបាយយកទៅប្រកួតហើយដើម្បីដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់យើងឲ្យក្លាយទៅជាឃុំគំរូបាទអត់មានធ្វើនយោបាយបែបជេរប្រមាថ
លោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាជននៅក្នុងឃុំមហាសាំងដែលអាចបោះឆ្នោតបានមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយដែលអាចទុកចិត្តនិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមជាតិបាទតាមលោកដនប្រជាជនក្នុងឃុំបានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនការជំពាក់បំណុលគេនិងទីផ្សារកសិផលជាដើមលោកបន្ថែមថាប្រជាជនមួយចំនួនធំក៏ធ្វើជាកម្មករនៅតាមរោងចក្រផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានរិះគន់ថារដ្ឋបិតភរិយារបស់លោកដំដនគឺអ្នកស្រីហែមសាវីអាយុ63ឆ្នាំបានថ្លែងថាអ្នកស្រីគាំទ្រស្វាមីចូលប្រឡូកនយោបាយនៅថ្នាក់ក្រោមដោយសារឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្អាតស្អំបើទោះដឹងថាការប្រឡូកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ
ដឹងថាវាមានការគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប៉ុណ្ណេះនឹងធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងតែមានការត្រាំត្រួតគ្នា
លោកឡុងប៊ុនហៀងមេឃុំមហាសង្ឃប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងមេឃុំក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តនៅឆ្នាំក្រោយលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាជាគោលការណ៍គណៈបកសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានការគម្រាមកំហែងនិងការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពលោកបន្ថែមថាគណៈបកអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រគល់ប្រជែងក្នុងចំនួនតូចដែលមានប្រមាណ100ឃុំតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ជាង 1,600 នៅទូទាំងប្រទេស
ចឹងយើងនឹងធ្វើការខ្លាំងជាមួយនឹង100ឃុំដែលយើងត្រៀមទុកចិត្តជំរុញទុកចិត្តឲ្យពួកគាត់រៀបចំក្រុមការងារនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីគាត់មានក្រុមការងារមួយដ៏ល្អគាត់រើសមនុស្សល្អល្អមានសមត្ថភាពនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីត្រៀមចូលរួមគូសជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទ
លោកថ្លែងថាគណៈបកស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតប្រសិនបើមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចំណែកលោកយ៉ងសាងកុមារប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកមានគោលដៅចង់កសាងភាពជាគំរូនៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលចាប់ផ្ដើមពីឃុំសង្កាត់ណាមួយលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានថ្លែងថាវាពិបាកបន្តិចនៅពេលនេះក្នុងការវិភាគថាតើប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់មានការខកចិត្តដែលមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននរិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពកសិករកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធ COVID និងការធ្វើចំណាកស្រុកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាកសិករកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ព្រោះចំនួនដែលធ្លាប់បានមកពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើចំណាកស្រុកបានធ្លាក់ចុះផលិតផលកសិកម្មរងផលប៉ះពាល់និងបំណុលកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្តែពួកគេបានខិតខំប្រកបរបរបន្តបន្សំនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានដូចជាចិញ្ចឹមមាន់ទានិងប្រកបរបរលក់ដូរតិចតួចដើម្បីដោះតលស្របពេលនេះដែរក៏មានអ្នកខ្លះបានចាក់ចោលផ្ទះសំបែងដោយសារតែមិនអាចបង្វិលប្រាក់ដែលជំពាក់សងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានតរពេលសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលសម្របសម្រួលដោយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដោយមានលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជីវៈក្មិនដូចតទៅ
បាទលោកសាវឿនសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់ Hello VOAOA ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាវឿនដែលបានដឹកនាំការងារទៅលើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកបានធ្វើការខាងលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវតូចមួយបាទទំហំតូចមួយពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេលជំងឺ COVID-19 នេះទៅលើកសិករកម្ពុជាហើយនិងកូនចៅរបស់គាត់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកអាចបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបានទេថាការរកឃើញចម្បងចម្បងនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងបើបានបង្ហាញលើចំណុចណាខ្លះបាទ
អរគុណលោកម៉ែនកំសែងសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏តូចមួយដែលយើងនឹងសម្ភាសក៏ដូចជាធ្វើការស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងកសិករប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ការងាររបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអ្វីដែលយើងរកឃើញចម្បងចម្បងនោះគឺថាទី1បញ្ហាប្រឈមនិងផលលំបាករបស់បងប្អូនកសិករដែលពួកគាត់តែងតែធ្លាប់ទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃដែលផ្ញើក៏ដូចជាការផ្ដល់ជូនពីសមាជិកសមាជិកាពីកូនកូនរបស់គាត់ដែលធ្វើការចំណាកស្រុកពីទីជនបទមកកាន់ទីក្រុងឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសមានទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមគឺពេលនេះគាត់មានបញ្ហាពើប្រឈមដោយសារតែវិបត្តិការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាហេតុធ្វើឲ្យកូនកូនឬក៏សមាជិករបស់គ្រួសាររបស់គាត់មិនបាច់ផ្ញើនៅប្រាក់កម្រៃដែលធ្លាប់បានផ្ញើរួចដូចសពដងមកឲ្យគាត់សម្រាប់ធ្វើការប្រាប្រាស់និងផ្គត់ផ្គង់និងសងបំណុលឬក៏ចាត់ចែងក្នុងគ្រួសារទេនេះគឺជាបញ្ហាទី1អ្វីដែលយើងរកឃើញបញ្ហាទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរក៏ដូចជាចូលនៃការធ្លាក់ចុះក្នុងស្រុកតែម្ដងខណៈនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសកលលោកពិសេសប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យបណ្ដាទំនិញក៏ដូចជាផលិតផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករមួយចំនួនដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងធ្វើការជាមួយគឺលក់បាននៅតម្លៃថោកហើយកសិផលរបស់គាត់มันអាចនាំចេញជាការប៉ັດពីដើមឡើយការលក់ផលិតផលនិងកសិផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រទេសជិតខាងចំនួន2គឺទី1គឺប្រទេសវៀតណាមទី2គឺប្រទេសថៃអស់លោកស្រីក៏ដូចជាលោកម៉ែនកំសែងដឹងហើយថាដោយសារតែទីផ្សារពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងទូយ៉ាងដូចជាមានបញ្ហាបាតុភូតកើតឡើងទាក់ទងនឹងការលក់ទំនិញផ្លែមីនក៏ដូចជាតង្កែបបាត់ដំបងដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខែកន្លងទៅក៏ជាកត្តាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមនិងតម្លៃទីគ្មានទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈទីផ្សារពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាតម្លៃប្រេងសាំងក៏ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការហក់ងើបឡើងហើយចំណាយនៃការផលិតផលក៏ដូចជាដាំដុះនិងផលិតកសិកម្មមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងងាកមើលទៅលើចំណូលឬក៏ការលក់ផលិតផលទំនិញកសិកម្មរបស់បងប្អូនយើងវិញគឺមានការចុះថោក ឺបែបនេះមានន័យថាគឺវាមិនសមស្របរវាងការចំណាយរួមជាមួយនឹងចំណូលដែលទទួលបាននេះជារឿងទី1រឿងទី2សម្រាប់រឿងទី3នោះទៀតសោតគឺយើងមើលឃើញថាជីវភាពនៃភាពដណ្ដាបរបស់បងប្អូនមានការជួបលំបាកខ្លាំងផងដែរក្នុងដំណើរការនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ពិសេសគឺនៅពេលដែលបាត់បង់ទាំងប្រាក់ចំណូលពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាបញ្ហាថវិកាក្នុងគ្រួសារក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងការចាយវាយទៅលើសេវាមួយចំនួនដូចជាថ្លៃថ្លៃភ្លើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្លៃសាំងនិងរបស់ប្រើប្រាស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគូផ្សំទៅនឹងវិបត្តិមួយទៀតផងដែរគឺដែលតែងតែជួបកន្លងមកនោះគឺថាវិបត្តិនៃការសងបំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការសងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺធ្លាក់ពីចំណូលដែលបានពីក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការនៅថៃផលិតផលបានលក់បានថោកបាទហើយគេបិទទីផ្សារហើយហ្នឹងបាទហើយនឹងបាទមានប្រាក់បំណុលហ្នឹងដូច្នេះតើគាត់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងតើគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិធានការទាំងដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគ្រួសារនីមួយៗដែលលោករកឃើញហ្នឹងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពហ្នឹងពីព្រោះអីដូចជារឿងបំណុលអីជាដើមហ្នឹងគឺបើគេត្រូវតយបន្តដោយគ្មានការរំខានទៅដល់របបទទួលទានរបស់គេទេបាទ
អរគុណលោកម៉ែនកំសែងចំពោះបញ្ហាចំពោះមុខជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយពួកគាត់នៅតែបន្តធ្វើកសិកម្មការចិញ្ចឹមសត្វលក់ដូរជាលក្ខណៈគ្រួសារការដាំបន្លែលក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយលក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍របស់ពួកគាត់ទោះបីជាមានការនាំចេញមួយទៀតយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរការដាំដុះឬក៏ការធ្វើស្រែបានមកប្ដូរធ្វើការចិញ្ចឹមក៏ដូចជាដាំដុះទៅលើដំណាំណាដែលមានសក្តានុពលទូយ៉ាងដូចជាចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមជ្រូកនិងការដាំបន្លែជាដើមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតលក់ទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាំងអស់នេះគាត់នឹងធ្វើការដោះទល់ទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែងទី2តាក់ទងនឹងបំណុលយើងឃើញថាគាត់បានធ្វើការស្នើឲ្យមានការធ្វើហិរញ្ញវិទានស្ដារឡើងវិញនៃពេលវេលានិងស្នើសុំឲ្យមានការពន្យាពីសំណាក់ធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់បានខ្ចីហើយធៀបកន្លែងខ្លះក៏គាត់បានទទួលការពន្យាពេលក៏ដូចជាការធ្វើឥណទានស្ដារឡើងវិញពីសំណាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះនៅតែជាកាតព្វកិច្ចហើយជាក់ស្ដែងគឺពួកគាត់នៅតែធ្វើការចងខ្ចីបុលពីសំណាក់ឯកជននៅដែលមានធនធានថវិកាពីកន្លែងមួយទៅធ្វើការបង់ត្រឡប់ទៅធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែការដោះទល់នេះវានៅតែជាបន្ទុកនិងជាក្តីកង្វល់បន្ថែមទៀតពីព្រោះថាលោកម៉ែនកំសែងដឹងហើយគឺថាការខ្ចីបុលជាលក្ខណៈឯកជនមានអត្រាការប្រាក់ច្រើនទ្វេដងលើសទៅនឹងការខ្ចីបុលពីធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់បានខ្ចី
បាទហើយជាមធ្យមកសិករក្នុងមួយគ្រួសារហ្នឹងជាពាក់បំណុលហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណដែរបាទ
បាទតាមសេចក្តីការរាយការណ៍ទទួលបានពីតំបន់ដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារខ្ញុំលើកបែបនេះគឺមិនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំលើកតែតំបន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយគ្រួសារជាប់បំណុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកសិករខ្នាតតូចចន្លោះពី2លានរៀលឬ500ដុល្លាររហូតទៅដល់2500ដុល្លារឬក៏20លានរៀលផងដែរទៅតាមអត្រានៃការខ្ចីបុលរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងការប្រកបមុខរបរវិស័យកសិកម្មនិងតម្រូវការនៃការចាយវាជាក់ស្ដែង
បាទលោកសាវឿនបើមុននឹងតិចលោកបានលើកឡើងពីខាងចំណូលដែលបានមកពីពលករចំណាក់ស្រុកបើជាទូទៅវិញដែលមិនសម្ដៅទៅលើក្រុមគ្រួសារមួយតើជាទូទៅជាភាគរយមធ្យមតើក្នុងគ្រួសារមួយហ្នឹងទទួលបានថាប្រាក់ដែលពលករសមាជិកក្រុមគ្រួសារហ្នឹងផ្ញើមកវិញហ្នឹងចំនួនប្រហែលប្រមាណហើយតើជាទូទៅតើប្រាក់ដែលគេពលករផ្ញើមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានទំហំអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចបានប៉ុណ្ណាដែរបាទ
អរគុណលោកម៉ែនកំសែងជាទូទៅសម្រាប់គ្រួសារតូចបំផុតដែលមានសមាជិកតែម្នាក់ចេញទៅធ្វើជាកម្មករឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចបញ្ញើប្រាក់ជាមធ្យមចន្លោះពី60ម៉ឺនរៀលទៅ1លានរៀលគឺមានន័យថាចន្លោះពី150ដុល្លារក្នុងមួយខែឬ100ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយខែទៅ1លានរៀលឬក៏$250ដុល្លារដែលផ្ញើពីក្រៅប្រទេសពិសេសគឺពីបងប្អូនប្រជាពលករដែលនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់នេះខ្ញុំគិតតែចំនួនមួយគ្រួសារដែលមានសាច់ញាតិតែម្នាក់ឬក៏តែមានបុគ្គលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើដែលធ្វើការជាពលករនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសហើយប្រសិនបើយើងគណនាចំនួនគ្រួសារឬក៏សមាជិកដែលធ្វើការពេលខ្លះតំបន់ខ្លះឬក៏ប្រជាកសិករខ្លះគាត់មានទៀងសមាជិកទៀងកូនទៀងគ្រូសាកូនប្រសាររបស់គាត់ទៅទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងគាត់ទទួលបាននៅថវិកាវិការសំរុំផងដែរឬក៏ក្រាស់ក្រែលផងដែរក្នុងការចាត់ចែងក្នុងការចាយវាយបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជីវភាពនិងការដោះស្រាយទៅលើជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទូយ៉ាងប្រសិនបើមានពី2នាក់ឡើងទៅពួកគាត់យ៉ាងតិចណាស់ក៏ទទួលបានថវិកាដែលទទួលបានពីបញ្ញារបស់បងប្អូនចំណាក់ស្រុកយ៉ាក់2លានរៀលផងដែរក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃដែលជាអត្រាមធ្យមមួយដែលយើងរកឃើញហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៀតថាការចំណាយរបស់បងប្អូនឬក៏បញ្ញាប្រាក់របស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសនៅខាងក្រៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េគឺបានជួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទបានច្រើនពីព្រោះថាអ្នកនៅក្នុងជនបទប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនដែលមានស្ត្រីដែលមានវ័យចាស់ឬក៏ឪពុកម្ដាយដែលមានវ័យជរាគឺគាត់មិនអាចធ្វើកិច្ចការងារប្រកបកសិកម្មដូចនឹងក្មេងៗបានទេគាត់គឺគាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើសមាជិកគ្រួសារឬក៏កូនកូនដែលធ្វើការជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងស្រុងដើម្បីចាយវាយនិងប្រើប្រាស់ថវិកាប្រចាំថ្ងៃទៅតាមលទ្ធភាពដែលពួកគាត់ត្រូវការផងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការថវិកាចំណាក់ស្រុករបស់បងប្អូនពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជួយទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍ក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិបានច្រើនផងដែរបាទ
បាទហើយក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងយើងលើកតែករណីក្នុងប្រទេសថៃមួយគឺមានពលករចំណាក់ស្រុកនោះបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានេះជាច្រើនម៉ឺននាក់បាទច្រើនបាទត្រឡប់មកវិញដោយខាងថៃនោះគេផ្អាកសកម្មភាពឥឡូវនេះគេបើកខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានដបងនោះគឺគេបិទគតុបនោះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានពួកគាត់វិលត្រឡប់មកវិញទាំងខ្លាចឆ្លងផងទាំងគេមិនមានការងារធ្វើផងដូច្នេះលោកមើលឃើញថាបន្ទុកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលដែលដបងពេលដែលពលករចំណាក់ស្រុកបានបុកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំបន្ទុកដែលប្រជាពលបងប្អូនពលករដែលបុកត្រឡប់មកវិញនេះគឺមានន័យថាបន្ទុកនៃការកង្វះថវិកាសម្រាប់ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងការដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដែលជាចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងនោះគឺមានបញ្ហាប្រឈមមានការធ្លាក់ចុះតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងឃើញថាបងប្អូនពលករដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃគាត់អាចបន្សល់ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ថវិកាខ្លះដែលគាត់បានសន្សំសម្រាប់ប្រកបមុខរបរកសិកម្មដូចជាការដាំដុះក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងគ្រាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជីវភាពដោះទល់របស់ពួកគាត់ហើយគាត់រងចាំធ្វើការក៏ដូចជាធ្វើរងចាំនៃការបើកចំហនៃការទទួលវិញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃគាត់នឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅការធ្វើការរបស់គាត់ដូចស្ថានភាពដើមប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចនឹងឆ្លងឬក៏មានបញ្ហាទៅលើសុខភាពនៅពេលដែលពួកគាត់ខិតខំជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីតែកាពះក្នុងការឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននិងមានការឃាត់របស់អាជ្ញាធរថៃផងដែរបាទ
មានលោកមានក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកមានជួបករណីដែលដូចថាអ្នកជំពាក់បំណុលខ្លះគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះធំត្រឡប់មកនៅផ្ទះតូចវិញដោយសារតែកន្លងមកគាត់ចៃលុយគេមកធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងដល់ពេលនៅពេលដែលមានវិបត្តិអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយបង់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តដើរចោលផ្ទះហ្នឹងគាត់មកនៅផ្ទះតូចវិញឬក៏ជួលផ្ទះគេហ្នឹងតើមានជួបករណីហ្នឹងទេបាទ
សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមការរាយការណ៍របស់សមាជិកនៅតាមសហគមន៍កសិករនៅក្នុងតំបន់មានករណីនេះកើតឡើងរហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កសិករខ្លះដែលគាត់មានការជំពាក់អត្រាការប្រាក់កើនឡើងហើយមានការខ្ចីច្រើនធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់បានបោះបង់នៅផ្ទះសំបែងដីភូមិរបស់គាត់ពីតំបន់នេះហើយគាត់ធ្វើការរត់ទៅរស់នៅតំបន់ឬក៏ខេត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បី ជិះអំពីការទៀមទាឬក៏ការទារប្រាក់ត្រឡប់របស់ធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិតជាមានករណីនេះកើតឡើងហើយតំបន់ខ្លះទៀតគឺប្រទេសរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវបានទុកចោលដោយសារតែគាត់មានការជួបបំណុលវណ្ណកខ្លាំងទៅលើការហើយនឹងអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង់ហើយពួកគាត់បានចាក់ចោលផ្ទះសម្បែងនិងដីភូមិរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
ករណីហ្នឹងបើលឹងច្រើនទេលោក
ករណីនេះកើតមានប្រសិនបើនៅក្នុងមួយសហគមន៍អាចមានចន្លោះពី 1% ទៅ 2% នៃសមាជិកសហគមន៍ដែលបានជួបបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហានេះកើតមានទៅតាមស្ថានភាពនៃការរកទទួលពានឬក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរនៃការប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានអ្នកខ្លះគាត់នៅខំត្រាំត្រែងរកងាយរកអាយឬក៏ប្រកបមុខរបរផ្សេងៗក្នុងការសងត្រឡប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់លទ្ធភាពគឺគាត់បានចាក់ចេញឬក៏ចំណាក់ស្រុកឈប់នៅផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីតំបន់ឬក៏ភូមិនេះតែម្ដងទៅនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗផងដែរ
តើលោកវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងបាទចំពោះក្រុមគ្រួសារកសិករកម្ពុជានៅពេលដែលទោះបីជាវិបត្តិនេះបន្តឬក៏វិបត្តិនេះវិបត្តិសុខភាពនេះចាប់ក៏ដោយនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រសិនបើយន្តការនៃការរៀបចំរបស់រដ្ឋក្នុងការស្ដារក៏ដូចជាកសាងឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ពេលវេលាទេវានឹងអូសបន្លាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាកសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទពិសេសគឺអ្នកប្រកបមុខរបរវិស័យកសិកម្មដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយពួកគាត់រងនៅបន្ទុកបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជីវភាពឬក៏បំណុលរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះទាមទារឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងវិស័យឯកជនគិតគូររួមគ្នាក្នុងការធ្វើការរៀបចំស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមុខរបរនិងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគាំពារទៅលើកម្មវិធីជំនួយសង្គមឬក៏សន្តិសុខសង្គមដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតបន្ថែមទៀតដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺថាការគាំពារទៅលើការបង្កើតឲ្យមានមុខរបរសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺក៏ដូចជាកសិករដែលមានបញ្ហាប្រឈមនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយនៅតំបន់ខ្លះក៏ជំរុញឲ្យត្រូវតែមានជំរុញការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានអូសបន្លាយយូរអង្វែងផងដែរដូចជាបញ្ហាដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាកសិករនៅតំបន់នោះអាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្នុងការប្រកបមុខរបរកសិកម្មហើយលក់និងក៏ដូចជាចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងទទួលដើម្បីទទួលទានក្នុងដំណាក់កាលនៃដ៏លំបាកនៃការអស់បន្លាយពេលវេលានៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បើពុំដូច្នោះទេអត្រានៃភាពក្រីក្រដូចជាបន្ទុករងក្តីនៅលំបាករបស់បងប្អូនកាន់តែកើនឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមទៅលើការលើកកម្ពស់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរបាទ
ប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុករវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA និងលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពកសិករកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធ COVID និងការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណប
រោយអតីតសហភាពសូវៀតដែលជាអ្នកជួយទំនប់បម្រុងវៀតណាមបានដួលរលំនៅចុងទសវត្ស1980កងទ័ពវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅទីបញ្ចប់បានធ្វើឲ្យមានការឈប់ច្បាំងគ្នារវាងភាគីទាំង4ដែលបានឈានដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ក្នុងឱកាសខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះអង្គការសមាគមនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅទូទាំងពិភពលោកបានរៀបចំពិធីរំលឹកអំពីប្រវត្តិនិងអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំលោកជឹងពូជីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រពខខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយសហគមន៍ខ្មែរសមាគមខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកភាគច្រើនធ្វើទៅតាមអនឡាញដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បានបញ្ចប់នឹងការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយមានរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975របបបល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ជិត2លាននាក់តាមរយៈការធ្វើឃាតការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងមុនការចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមដែលបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីសហើយបានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយកើតមានឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ហើយនាំទៅដល់ការបញ្ចប់ប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេប្រកាសថាជាប្រទេសក្មេងមួយក្រោយអន្តរកាលនៃចលោះឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាកន្លងទៅនេះអង្គការខ្មែរ Network បានរៀបចំពិធីតាមអនឡាញមួយដែលរំលឹកពីប្រវត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះវាគ្មិនទាំងនោះភាគច្រើនជាវិជ្ជបណ្ឌិតតនពេទ្យនិងបញ្ញវន្តខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអង្គការនេះក៏បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាឬ Commission of Inquiry for Cambodia ដែលបានប្រមូលចងក្រងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ឃុំឃាំងនិងការសម្លាប់សមាជិកគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមតនពេទ្យចូលនិវត្តន៍លោកស្រីនីកូលអឹងបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះឡើងក៏ដើម្បីធ្វើការទាក់ទាញពីសំណាក់អន្តរជាតិឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងថា
ចំពោះគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចស្ដាប់សាកសួរនិងប្រមូលអង្គហេតុទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តនឹងការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបតីភាពដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាន
ៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាពួកអាញាធរបានចាប់ខ្លួនអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សពួកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង150នាក់ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពញុះញង់និងការក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់កំពុងប្រឈមការកាត់ទោសពីការក្បត់ជាតិដែរលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាស្ថាបនិកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាទៅនេះថាយើងបានធ្វើការងារនេះយ៉ាងល្អអំពីការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាវាជាកំហុសមួយដែលបានយល់ព្រមទៅតាមការទាមទាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចែករំលែកអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចាញ់ឆ្នោត ការកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានដឹកនាំការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងឥតឈប់ឈរលោកឡុងបូតាជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាវីក្មិននៅក្នុងការពិភាក្សានោះដែរបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993នៅកោងការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកលោកបានថ្លែងថាគណៈបក្សទាំងអស់បានរងការបំផិតបំភ័យពីគណៈបក្សកាន់អំណាចហើយដែលនៅទីបំផុតគណៈបក្សលោកតាសិនសាននិងគណៈបក្សហ៊ុនសំពេចបានត្រូវកំទេចលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ហើយក៏យើងមានការនៅវិវត្តអារឿងបោះឆ្នោតក្រោមអង្គការជាតិអន្តរជាតិនៅប្រព័ន្ធការ3នេះដែលខ្ញុំឲ្យពាក្យខ្ញុំចូលរួមជាឯកភាពដែរនេះវាអត់បានត្រឹមត្រូវពួកខាងកុម្មុយនីសខាងគេក៏បានបំផ្លាញទាំងអស់គណៈបក្សសេរីនិយមទាំងអស់
លោកអេងហ៊ុនអតីតវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីជួយកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកបានថ្លែងថាយុវជនខ្មែរត្រូវតែសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រជៀសវាងពីការបោកប្រាស់និងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រពីប្រជាជាតិខាងរបស់ខ្លួនហើយនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់និងគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសជាដើមលោកបានទាមទារឲ្យលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានធ្វើឡើងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះលោកបានថ្លែងថាន
ៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដ៏ខ្មៅងងឹតព្រមការកាប់សម្លាប់រង្គាលនៃបនខ្មែរក្រហមប្រមុំឆ្នាំ1975នឹងក្រមលេះជួយរំដោះដើម្បីឆ្លៀតឱកាសចូលឈ្លានពានកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចនូវផែនការបង្រួមជាតិមួយដឹកឯកភាព3ទទួលឡើង1991ឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានជាអាត19ប្រទេសជាភាគីហត្ថលេខីទទួលស្គាល់រួមទាំងកម្ពុជាផងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអមដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយមានគោលបំណងកសាងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងគ្រោះបំផ្លាញកន្លងមកក្លាយទៅជាប្រទេសពេញសិទ្ធិឡើងវិញធានានៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនៃអភិក្រិតនិងឯកភាពនៃកម្ពុជាជាពិសេសត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីទាំងអស់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខាងលើនេះឯង
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរសមាគមខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានរៀបចំពិធីដើម្បីរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរដែលមានការចូលរួមពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Gareth Evans ដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូម្បីតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបន្តិចបន្តួចបានដួលរលំក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាគេឃើញមានការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងអន្លង់នៃការវាយត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដោយមានមនុស្សជាង100នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ថារំលោភច្បាប់ COVID គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាអ្នកទាំងនោះមិនបានទទួលការកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវិការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.